Шукав свій дім. Радіоподкаст про людей, які покинули рідне місто.
Всім гарного настрою, це твоє радіо і наш постійний проєкт, який називається «Шукав свій дім». З вами Олександр Сердюк. І сьогодні у нас прийшов новий гість. Я нагадую, що концепція нашого подкасту, нашого шоу, нашої передачі – це розмова з, ну, тут уже не з тимчасово переселеною особою. Людина переїхала в Дрогобич, наскільки я вже знаю, рік тому. Ну, ми зараз про це поговоримо, що я все так починаю темнити і все таке. У нас сьогодні в студії Роман Дима. Роман, привіт.
Привіт. Дякую, що запросили.
Ну, це так випадково стало, бо, знаєш, багато хто боїться. І в мене було навіть, ну, переселенці, які кажуть, я не можу прийти, бо я можу сказати зайвого, а за мною слідкують. За тобою ніхто не слідкує?
Я не знаю, але я теж боюсь, але я прийшов.
Добре. Та не треба чого боятися. Це до речі, нас Максим. Давайте вже все розповім. І відкрилася така кав'ярня. Це кав'ярня, де називається?
Правильно.
Так. Яка називається 26.
І кава.
Розкажи мені, як відкрилася кав'ярня, і давай розкажемо про цей феномен, бо фільтр кава – це, ну, я не знаю, це якийсь новий такий бог для айтішників. Звісно, що в Києві це вже апріорі є, а от в Дрогобичі, я ж кажу, я вже говорив на ефірі, що як побачити київлян, не київлян, перші дні війни в Дрогобичі. Вони лізуть через барісту і кажуть, зараз я вас навчу, як робити фільтр каву, бо що нема фільтр кави. В чому це феномен і як вам до вас прийшла ідея, бо реально, ну, в Дрогобичі, ну, дуже мало взагалі такого. Майже, в принципі, майже немає.
Майже. Блін, стільки всього, що хочеться прокоментувати. По-перше, Максим насправді родом з Мелітополя. Він
так,
навчається
може,
в Харкові.
Ми вже це все розкопали.
Так, це файно, що ви розкопали, що у вас вже хтось з Мелітополя. Це ж прекрасно. От. Я родом з Одеси, це правда. Народився, виріс, навчався. Вступив в Київ, провчився, пропрацював там 8 років.
Потім закохався і ти в Дрогобич.
А, не так. Приїхав ще на рік у Франківськ. Ага. У Франківську закохався і приїхав в Дрогобич минулого року. До нареченої. Коротка предісторія, та як чому я опинився в Дрогобичі минулого року? Історія номер два або не два про каву. Правильно. Ідея про кав'ярню вже, знаєте, така молодіжна, романтична, зріє десь років 3-4-5. Бо ти такий, типу, молодий, романтичний, фантазуєш. Блін, було б круто мати свою кав'ярню, як там, як в серіалі «Друзі», або як ще якусь, і збирати людей, давати їм простір поговорити, і оце от все. А паралельно з тим, в Києві я працював в одній урбаністичній організації «Агенти змін», і вони мене, засновники цієї організації, познайомили мене з цим феноменом, як ти кажеш. Про каву, фільтр каву і альтернативні методи заварювання. Тобто, коли ти п'єш каву не з еспресо-машини, а п'єш каву завареним найчастіше ручним методом. Та, і це такі слова, як V60, Chemex, Aeropress і фільтр кава, про яку ми сьогодні згадували вже. От, і вони мене з цим познайомили, і мене це зацікавило. Я почав розуміти, що я хочу пити каву різну, яка по-різному заварена, по-різному смакує. Пробував для себе, знайшов, що мені найбільше подобається V60. Це такий японський метод заварювання, його там придумали. От у мене такий економ-варіант, зазвичай там він іде з кераміки, а я економ-варіант з пластик, тому що з ним ще зручно їздити кудись, брати з собою і заварювати каву не тільки собі, а й друзям. І, як це, навіть мене десь колись прозвали кавовий Роман. Отак от. Така смішна штучка. От, і я приїхав в Дрогобич, і в Дрогобичі, як ти кажеш про, як це, що сталося, що треба лізти, показувати баристі, як варити каву, та не було такої кави, як я люблю, і я собі замовляв довгий час, ну, там, з Києва від обсмажчиків, яких я люблю, заварював собі вдома. Але, звісно, пив і тут, в тій самій кав'ярні Кавун, там, прекрасний капучино, який довгий час дуже допомагав впоратись з приїздом, скажімо так.
Ти, до речі, почався швидко переб'ю тебе. Ти спробував ту каву з сіллю?
Звісно, кава з сіллю. І насправді в Дрогобичі найкраща кава по-дрогобицьки в Кавуні. Я теж така віддаю честь і рекламую майже конкурента.
Просто, знаєш, я коли перший раз випив, я не, ну, подвоякий. Ти розумієш, що тобі погано, а потім ти розумієш, вау. Блін, мені подобається, да.
Так.
Але давай повернемось до 26 і до вашого шляху.
Так, і повертаємось до 26 і нашого шляху. Так, це така ще одна, напевно, предісторія, та звідки взагалі була ідея, хочеться своє місце, розуміння, що в Дрогобичі є, називаємо так, ніша, яка не зайнята цього альтернативного кавоваріння. А потім стається, ну, типу, це було завжди теж там в розмови, трошки, скоріше, як такі бажання в нікуди. Uh-huh. Потім стало 24 лютого, повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І, ну, там, був десь півтора місяці, два місяці, звісно, цей нон-стоп з волонтерством, гуманітаркою, підтримкою, зв'язку там з усіма рідними, родичами, друзями і так далі, і так далі. А потім так став момент, окей, подумати, подивитися, що взагалі відбувається, як це взагалі. Так сталося, що я там піднакопичив певний капітал. Сталося розуміння, що економіка країни якби в дуже такому хиткому становищі, і економічний фронт теж треба тримати. Та і у нас з моєю нареченою Юлічкою треба, як це було бажання на цей рік зробити щось для Дрогобича. І співпало відповідно та давня мрія, бажання щось створити. До речі, про мрії. Я завжди кажу, що я не вмію мріяти, то було завжди таке. Це все, що я собі виписую колись, що мені хочеться, я називаю це бажаннями.
Це цілі, да,
бажання. Та, бажаннями, я б сказав, а потім вони колись перетворюються в цілі, коли відфільтровуються часом і всім іншим. От, тому, перше, таке бажання романтичне, молодіжне. Раз. Два, розуміння, що тут є така ніша цього альтернативного кавоваріння. Третє, що треба тримати економічний фронт. А економічний фронт добре тримається саме таким малим і середнім бізнесом, таким сімейним бізнесом. Uh-huh. І четверте – це зробити щось для Дрогобича культурне. Uh-huh. Так і з'явилася ідея створити кав'ярню. Десь в березні ми вирішили, що ми таки запускаємось з Юлічкою. В квітні підписали договір оренди. 1 липня відкрились в тестовому режимі, як є. Що важливо, над кав'ярнею теж працювали загалом дуже різні люди з усіх куточків, від uh-huh. Дрогобича до виходців з Луганська, які ну, зараз підконтрольні території вже давно. Це і дизайнери, архітектори. От, дизайнери, ця команда була така родом з Луганська і Дніпра, які зараз базуються в Києві. Архітекторка теж родом з Києва. І ще там багато різних. Плюс ми для кав'ярні хотіли теж якнайбільше всього закупити українського, для того, щоб гроші залишались всередині країни тут. Це все, що стосується такого кави. І культурна програма, те, що ми теж хочемо там урізноманітнювати її в Дрогобичі.
Так, я чекаю запрошення, що я вже бачу, що список ось поповнюється і тут.
Так, ми формуємо на місяць, як це плани. На цій місці у нас вже була зустріч з Юєм Іздриком, і буде виставка дрогобицької ілюстраторки Марти Богочай. Якраз нею на цьому тижні маємо реалізувати.
Я в вересні вільний, там, якщо що.
Та на вересні у нас ще один слот є.
Да.
Один концерт ми вже запланували, а один слот ще думаємо щось таке спільне може з вами організувати.
Добре. Розкажи, будь ласка, про своє 23-24 лютого. Я розумію, що у тебе друзі, до речі, не писали з Одеси. Ти щось знав, що приїхав Дрогобич або Франківськ до...
Писали, що багато по проєктах колег казали, що як же нічого не знав. Так, пощастило.
Що, я усіх питаю завжди. Є дві касти людей до 24 лютого. Це ті, які склали валізку, які знали, що буде вторгнення, знали 100%, що буде війна. Другі включали раціоналізм, казали, неможливо. Неможливо в 2022 році, в 21 сторіччі, що країна нападе на іншу країну в центрі Європи. Ти в якої касті був? Перша чи друга, чи 50-50?
Так, я, напевно, якраз в тої касти 50-50. Тому що валізка була така наполовину зібрана. Uh-huh. Іншу половину ми зібрали вже зранку 24-го, з якими потім прожили тиждень-два, курсуючи між нашим домом і домом родини Юлі. Uh-huh. От. Я був такий, що типу, не хочу нічого прогнозувати. От я так базовий план маю, з батьками базово там щось проговорили. Там на роботі ми теж, що важливо, з усіма там співробітниками це проговорили. Там на моїй ще іншій роботі в агенції освітніх та мистецьких проєктів «Протопродукція». От. Тобто плани були, як це, віри, що це 100% станеться, не було, але ну, готуватись треба було. І плюс у мене, моя наречена завжди якось дуже тонко відчуває, що відбувається в світі і що відбувається в Україні, зокрема. І вона 23-го вечора каже, що щось буде. І 24-го, в 4-й ранку вона прокидається і каже, почалось. Вона не спала майже ніч. І цей. І потім ці дзвони з батьками, орієнтація, що типу, як це, якщо що,
виїжджаєте, да?
Виїжджаєте в Дрогобич, та типу, чекаємо, дивимося, що відбувається. І, ну і потім там регулярний чек, там десь 2-3 тижні. Кожен день, кожні 2 години ми робили чек. Типу, як ситуація, що робимо і що робимо далі.
Тобто, я так розумію, батьків не вдалося перемогти, щоб вони виїхали в спокій, да?
Не вдалося. І, ну, якби ми моніторили ситуацію, там, да, до Одеси все одно не доходили, прям, щоб до Одеси доходили. Миколаїв тримав, ну, так, Миколаїв прийняв весь удар на себе, скажімо так, після Херсону, та, якщо ми кажемо про цю лінію, про цю лінію наступу. От, хотіли вивезти бабусю, але теж це не вдалося, тому що бабуся там зараз, ну, живе там теж окремо, і хотіли, щоб якось більше спокою, щоб що було, але теж не вдалося. Та і батьки поки там, бабуся теж там, з ними на контакті, там, кожен ранок, кожен вечір, чекін, чекаут.
Вони так, були в Дрогобичі, до речі?
А ні, вони ще не встигли приїхати в Дрогобич, та й я вже давно не встиг їздити в Одесу, бо останній раз якраз був там в кінці осені минулої, а потім планував якраз десь в кінці лютого, але не сталося.
Я от, до речі, ти от як одесити, в мене була така гра, я завжди, коли я прийшов на українську у 2020 році, я грав в гру, коли я почув першу українську мову в Одесі. У 20-му році я жодного разу не чув цього мови, в 2021-му я вперше почув, що людина реально говорить українською. І мені здається, не дуже заслуговано, що, знаєш, якось так Харків називається сіпарським містом, Маріуполь, Одеса якось таким чином, наче настільки там все вже склалося, що це якась Одеса-Одеса, хоча я вважаю, що Одеса, ну не те, що вона не сіпарська, ну настільки воно пронизано росіянством і всім, от мені здається, найбільше, от я не знаю, як там, от як з одеситами говорити про українську національність. От тебе по-любому є багато друзів, які кажуть, да яка різниця, братан, ми ж понімаємо друг друга, і нащо нам ці манси. І те ж саме, от я уявляю, от коли Екатерина II, я думаю, там буде революція просто, якщо буде скидувати Екатерину II.
Подивимось. 14-й рік показав, да, що і Харків, і Одеса українські міста, і нікому нічого не дамо. І це, ну, типу, я в 14-му році.
Це так, знаєш, називаю. Я от з Харкова, я от кожен день майже читаю, чую, та Харків, це сепарське місто, та Маріуполь завжди був ватний. А от Одеса, якимось чином, ніхто не каже, що Одеса, це от, ну, ватне або сепарське місто, хоча українською там, ну, навряд чи ти знайдеш, там навіть меню можна, дуже важко шукати.
О, це цікавий факт, що ми якраз минулого року влітку, в кінці літа, були з Юлією в Одесі, і ми воювали з декількома закладами, щоб у них з'явилось меню українською, і довоювали. От. А ще примушували людей обслуговувати нас українською згідно закону про українську мову. От, деяким було складно, але вони теж старались і молодці. От, але я насправді скажу про Одесу і про українство в Одесі, що воно там є, воно там завжди було, і воно дуже сильно винищувалося радянською пропагандою, і наш прекрасний міф «Одеса-мама», і, типу, і всякі кримінальні історії, та Одеса – кримінальне місто, це факт. Тут я не скажу зайвого, а то за мною слідкують. От, та, але в Одесі теж є велика історія українського руху, українських книгарень, які підпільно там існували, і українських партизан, і так далі.
Я про те говорю, що коли говорять, що ми ватні міста або сепарські, то історично ми розуміємо, чому так стало. Там знищувалася національна ідея, ну, поети, культурні діячі, але завжди з'являлася Стерненка, Ройтбург, і їх мало, але вони в тільняшках. Да. Хаєцький, Андрій, типу, дуже багато, я знаю. Типу.
А я, як це трошки виріс теж з вишиванкового фестивалю в Одесі, не знаю, чи ти чув, це таке велике свято до Дня Незалежності, яке кожен рік, вже останні, мені здається, років майже 12, чи скільки там реалізується молоддю та одеською. Більшість команди завжди працює на волонтерських засадах, і це завжди там 4 дні, ярмарка народних майстрів з Одеської області і не тільки. великий концерт, підняття великого прапора довжиною стільки метрів, скільки років України кожен рік, автопробіг, диктант, акція вшанування і так далі. Тобто це така дуже потужний культурний фестиваль на півдні України до Дня Незалежності кожен рік. Я звідти теж в якому? В 12-му я році, напевно, перший раз там був волонтером. І потім там 4 роки підряд, здається, був в команді, ну з 12-м, та 3-4, постійно долучався, коли міг, потім вже життя там Київ туди.
Блін, ну от класно, бачиш, я от перший раз це почув. А от, наприклад, комедіади я чую постійно, але там, ну там української, хоча я там виступав, але там не те, що української культури, там, ну я не знаю, чим там пахне. І понятно, що світ має бути різний, але в питаннях Одеси, Харкова, от в Одесі знають тільки один популярний гурт, це Епалец. Нема українського опен-ейру фестивалю, хоча я пам'ятаю, Лінкін Парк у вас виступав, були якісь такі спроби, але ну як от в такому місті, як Одеса, не зробити опен-ейр фестиваль музичний, український, такий великий. Ну і багато, ти мені зараз нагадав, клас, воно є, виявляється.
Воно є, та я не знаю, ну... Коротше, моя історія якась, може, відрізняється, але у мене з першого класу українська, навчання українською, вчителі українською, та, ну, типу, ну, може, десь на перервах або неформально, може, переходило на трошки на російською, та, але все навчання і в школі, і в ліцеї було завжди українською. І ну, я так вивчив українською, тому мені іноді кажуть, що типу, у тебе взагалі якийсь вінницький акцент, чи що звідси таке, ну добре. Вот. Тому так, російсько, ну, типу, російськомовне оточення там, на жаль, є, на жаль, історично складено, там купа історичних процесів цьому передавала. Але оця українськість, вона там, якщо починати це копати, дізнаватись, долучатись, то вона є. І, ну, і навіть 14 рік для мене, знову ж таки, якийсь показовим.
Як просто, ну, у всіх теж є історія, знаєш, коли ти приходиш на українську, ну, мене називали, що ти по-ельфійськи розмовляєш, у тебе що інсульт. Як рідні віднеслися, друзі? От, ну, ти ж все-таки, ну, ти виявляєш, людина там все життя розмовляє російською, плюс-мінус, і тут хопа,
і перехід. Прийняли. Ну, що я можу сказати? Їм нічого не залишилося, типу, хтось розпитував, чого. Та, як, ну, для мене таке, я ж кажу, там, в 19-му році через певні серію розмов, діалогів, запитань до себе і так далі, я прийшов до того, що я, по-перше, себе точно ідентифікую українцем. По-друге, відповідно, вважаю, що українська мова – це те, що її вирізняє українця в цьому світі, що ну, як найперше, мені здається.
Я взагалі себе графом почуваю, коли українського. Знаєш, ну, ти коли російського говориш, знаєш, ти такий, ну, ти та, чо, каво, ти та, а отак, добрий вечір. От одразу, добрий вечір, ну, як-то, ну, щось таке. А тут, якось, знаєш, є такий якась сила слова, і, ну, навіть матюкатися я можу, звісно, українською, але все одно якось навіть не хочеться матюкатися. Воно якось так лється все, і так якось все складається. Не було конфліктів через українську в Одесі, бо, знаєш, всі там от, говорять про цей міф, про ущемлення російськомовних, але я багато разів і навіть на своїй шкурі відчував, що мені люди кажуть, мені не нравиться, що ти перейшов на український. І в Харкові багато було людей з українською. Типу, як у тебе в Одесі це відбувалося? Були такі неприємні діли? Говори нормально.
Не знаю, мені теж. Я навпаки був завжди, знаєш, таким цим прикладом, що я досить таки перейшов. І, типу, коли мені починають казати, а у нас тут говорять, а я кажу, нічого такого. От я одесит народився, теж вважаю себе одеситом, досі вважаю себе одеситом. От, і якби, ну, коротше, типу, не показник. І те, що ви мені зараз пропонуєте, і розповідаєте. Та? Тому конфліктів вистачає, тому що особливо, якби, коли ти просиш, вимагаєш там меню українською, обслуговувати українською і так далі, та, то трошки складно міняти світогляд людей, що так має бути і так,
ну, зараз
треба.
Зараз полегше буде, знаєш.
Та, сподіваюсь дуже, я ж кажу, на жаль, ну, все ніяк не доїду до Одеси там з 24 лютого. Сподіваюся, що там вже теж пішло більше і більше змін в цьому напрямі. Ну, я знову ж таки, моя бульбашка, вона теж
українізувалася.
Відсотки 80 – це люди, які або вже раніше давно українізувалися, або там от зараз теж, як ну, це почалося, що почали переходити, спілкуватися і так далі. Так?
Харків, Харків теж сама історія. І от останні місяці я вже пам'ятаю, що я вже гарчав, коли заходив там в заклади з російською мовою, з російською назвою. І коли мені кажуть, одінь маску, ну, коли коронавірус, вони зараз є коронавірус, до речі, будьте обережні, носіть маски, якщо можна, захищайте себе, бо він нікуди не зник, його стало ще більше, і зараз нові штами, і все таке.
І робіть бустерну дозу.
Обов'язково, так. І заходив, і мені кажуть, одягни маску, кажу українською, ну, в чому проблема. І я прям писав, гуглів такі петиції, я навіть написав пост перед війною, там за місяць-два, що я принципово не буду їсти і взагалі заходити, і хоч якось просто, ну, там, де нема меню українського, там, де написано російською мовою назва закладу. І тут почалась війна, через місяць я бачу, що багато людей прийшли, і це, ну, це вагомий плюс. Але менше з тим, ми давай поговоримо про Дрогобич. Тут ми зустрілися, я не знаю, ну, ти раніше, ти вкусив цього життя. Що тобі дуже подобається в Дрогобичі? Я от приїхав сюди, я зрозумів, от мені все є, мені всього вистачає, так, є деякі недоліки, але плюсів набагато більше, і маленьке місто мене дуже, я просто закохався в маленьке місто. Просто все життя, то Київ, то Харків, оці біготня, мегаполіс, а тут так, оп, ти пішки можеш куди завгодно прийти, ти за місяць можеш познайомитися зі всіма, хто тобі потрібен і не потрібен, від меру до директорів СТО, все дуже швидко відбувається, звісно, є свої приколи з бухгалтерією і ЖЕКами і всіми цими штуками, да. Але, тим не менш, це українська проблема, це не проблема Дрогобича. Так от, що тобі подобається в Дрогобичі?
Ага, що подобається? Так, мені дуже резонує про оце відчуття малого міста. Теж колись у мене було в думках, що мені хочеться пожити в меншому місті, як людина, яка виросла в Одесі, а 8 років навчалася і працювала в Києві, то це, типу, накладає свої відбитки. От, і, ну, там, подорожуючи Україною, у мене точно там було бажання в своєму житті якось спробувати мале місто, і потім, як завжди, ти посилаєш сигнал тобі повертається, і ти переживаєш Дрогобич. От. Я ще у Франківську, я прожив там майже рік у Франківську, і у мене вже там почалося це відчуття такого спокою, коли ти, який би треш, скільки всього б не відбувалося на роботі протягом дня, типу, там, 7 вечора ти виходиш з офісу, і тобі так спокійно, прекрасно, і тебе прям оця атмосфера міста, вона тебе вже розслабляє. Та? Тобто ти виходиш в Києві, тебе продовжує якийсь двіж, тиск, і оце от все. А ти виходиш, ну, я виходив в Франківську, і це... От, зараз ми були там декілька разів в Франківську вже і літом, і в кінці весни, і там вже немає такого відчуття.
От і тут вже, тут ще повільніше.
Тут ще все стало спокійніше, плюс в Франківську все ж таки теж багато людей переїхали, і місто так морально насичується там. Дрогобич насправді теж, ну, я вже можу порівняти його до 24 лютого, після 24 лютого. Я дуже пам'ятаю, як просто у нас дуже спокійна вулиця, де ми живемо. Ну, тобто, там до 24 лютого там, ну, там одна машина в годину приїде, файно.
Зараз автобанди.
Та, от, 24 лютого, 25 лютого, типу, це просто нескінченний потік машин був, і ми прям були прям у ого. Ну, типу, зрозуміло, що багато людей евакуювалися, виїжджали, їхали і таке інше, та? Але просто про те, і що зараз багато людей евакувалося сюди, осіло тут, і теж місто насичилось, і стало вже трошки теж там менше спокою. Але... Та не знаю, ми називаємо це галицька атмосфера, та неділя ранок цей прекрасний блаженний спокій в цьому місці. От, і це дуже, дуже теж прекрасно, і в цьому відчувається місто, яке себе зберігає. Та? Тобто такий спокій тут був завжди в цю неділю. Ну, в неділю був такий спокій. Він залишається, він і його якось зберігають. Та? От що мені подобається в Дрогобичі, це такий так спокій. Раз. Два, мені подобається дуже прям такий культурний спадок, культурна історія цього міста. В контексті, що, знову ж таки, це через масштаб міста, тобі з цим взаємодіяти, досліджувати його якось навіть легше. Тобто, коли у тебе велике місто, ну, там, Одеса теж має величезну історію, культурний спадок, та вона молодша, звісно, за Дрогобич, але все одно, та? Тобі все одно, типу, тобі за це хапнутись, за це хапнутись, за це хапнутись, і в нашому світі, коли ще цієї інформації більше і більше і більше, такий блін, ну, як що, ну, коротше, ти витрачаєш ще багато енергії, щоб структурувати себе, направити і таке інше, так? В Дрогобичі, через те, що місто якось менше, але спадок культурний насправді теж, ну, такий величезний, тобі якось легше з цим спадком взаємодіяти, досліджувати, ходити в музей, читати про щось, там діставати якісь книжки, і ми там з Юлією дуже часто якісь такі штуки обговорюємо, досліджуємо, заходимо в якісь під'їзди, дивимося, як це було, віднаходимо щось в архітектурі, брали вже декілька екскурсій у місцевого екскурсовода і так далі, і так далі. Да? Тобто маленьке місто допомагає тобі фокусуватись, напевно, чи якось так. От це така штука теж, яка мені подобається. Про знайомства, да. Ну, це прям цей масштаб, що можна всюди пішки, все, там, з усім познайомитись, та. Ну, тобто, це круто, що воно є, але я б не сказав, що це прям, я прям дуже подобається. От дві штуки, які є, та, це от такий спокій, і це така можливість досліджувати місто. Його культурний спадок, що мені дуже подобається.
Чого не вистачає в Дрогобичі? Бо за всіма плюсами є і мінуси, і в мене вже багато всяких різних, але хочу почути. Фільтр кава вже у нас є. Ну.
Так. Якраз відкриваючи бізнес Дрогобичі, ти починаєш розуміти, наскільки багато чого тут монополізовано через специфіку міста. Так? Тобто є надавач якоїсь послуги або постачальник чогось, він є один, і всі, ну, типу, у тебе якби особливо нема вибору. Ти, типу, або з ним, або вези
здалеку. Да.
Та, або терпи, вези здалеку, переплачуй і таке інше. Та, а відповідно, ця монополія, як і будь-яка монополія, вона має свої вади у якості, там, вчасності і так далі, і так далі, і так далі. Та, там можна ходити далі. От, тому, з одного боку, ця специфіка міста дуже класна, що, типу, ти можеш дізнатися всіх, кого тобі треба, і, ну, типу, налаштувати якісь зв'язки і партнерства. А з іншого боку, ти мусиш миритись з тим, що тут немає, ну, у бізнесу з цього боку такого відчуття конкуренції, що їм треба отримати це замовлення, та, або залучити цього партнера, або-або-або. І після великого міста це складно. Ну, тобто там, де оцей рівень сервісу підвищують, та, для того, щоб залучити, то ця конкуренція, от не подобається, що от нема. Ну, тобто, можливо, монополія була б файна, якби там вона само самовдосконалювалося. Да? Тобто, типу, це теж. Але монополія то не має сенсу, тому що це ж самовдосконалення, це зайві ресурси, зайві вкладання енергії і так далі. І так далі. А тут, ну, типу, ти собі робиш бізнес, він тобі робиться, все файно. От, тому оця штука не подобається. Оця специфіка малих міст, мені здається. Да. Є ще одна штучка, яка, можна сказати, перерізноманіття, ну, в тому самому, да, що, типу, кількість досвідів, які ти тут можеш отримати, вона обмежена цією пропозицією. Та? Тобто, в великому місті вона, знову ж таки, вона постійно зростає. Але, ну, тобто, це залежить від якогось етапу в житті. Тобто, це, типу, все, ну, одно, насправді, ти можеш собі видумати, придумати і відкрити, навпаки, купу іншого цікавих досвідів, про які ти ніколи не міг би подумати, але вони пов'язані там з локальною.
Тут ще таке питання, знаєш, вмикається режим активіста і... Ну, от ви робите те ж саме, що тут є така проблема, що люди, здається, воно не вийде. Давайте не робити то, що точно, але їм треба доказувати, щоб, ну, у мене теж багато вже було проєктів під час війни в Дрогобичі, які казали, навіщо? А потім, блін, класно вийшло. І це теж така вже історія, знаєш, таке менторство від менторства. Типа, ти приїхав сюди вже, по суті, ну, можна так сказати, що ти трошки вже ментор для оцієї галузі, для цих людей і відкривання іншої культури. Це таке, а якщо тут зараз цього нема, то це можна сюди або привезти, як ви це зробили і відкрили, або поїхати десь понавчатися. Це зараз не проблема, тим більше, коли є інтернет. Тобто, знаєш, розвиватися можна постійно, не дивлячись, де ти знаходишся. Я дякую тобі за бесіду.
Дякую дуже, що запросили.
Да, було цікаво, надіюсь, нашим слухачам теж буде цікаво. Я нагадую, що наш проєкт стосується життя в Дрогобичі, людей, які приїхали в Дрогобич або під час війни, або трошки раніше. Я всім нагадую, що війна продовжується, війна буде довга, тому відволікатися від війни – це дуже небезпечна штука. Веселитися – окей, відпочинути – добре, але донатьте на ЗСУ, допомагайте волонтерським фондам і тримайте кукуху при собі і в гарному ментальному стані. Всім гарного дня, гарної ночі, будьте здорові, до побачення.
Вінками із неба на нас не спадав сніг, так тихо ліс накрив примітивний світ, так тихо, як старість, прийшла зима, 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 підступна, як старість, прийшла зима, зима, зима.
Заліз високо в гори, там ніхто не знав, де він. Холодний вітер тільки на дорозі став, і так мені сказав, так він сказав. Не треба було йти далеко, не треба було йти так довго. Земля, де бігав ти маленьким, є твоїм домом. Я не послухав вітру і спустився з гір. Прийшов спитати в моря, може знає про мій дім. Та тільки засміялись хвилі з моїх слів, і десь далеко було чути їх нехитрий спів. Не треба було йти далеко, не треба було йти так довго. Земля, де бігав ти маленьким, є твоїм домом. Ходив я довго, всіх кругом про дім питав, а з неба сніг, а з неба вже моя зима. Старий місяць головою закивав, і так мені сказав, так сказав.
Гінками із неба на нас не спадав сніг, так тихо, як старість накрив примітивний світ.
Свій дім.